Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 50 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 1500-ից, վարակագիրների 10-ի վիճակը ծայրը հեղծանր է։ Պաշտոնական Երևանը հակադարձում է Ռուսաստանի արտգործնախարարին, Հայաստանի համար ընդունելի չեն Ղարաբաղյան կարգավորման փուլային տարբերակ ենթադրող առաջարկները։ Կառավարությունը ավելի քան $500 միլիարդ պարտ կվերցնի համաճարակի հետևանքները մեղմելու համար, 5% աճի փոխարեն այս տարի ակնկալվում է տնտեսության անկում։ Թավշյա հեղափոխությունից և Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 տարի անց արվածն ու չարվածը քաղաքական ուժերի գնահատմամբ։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանի զարգացումներին, կհետևենք համաճարակի դեմ համաշխարհային պայքարին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Անցած 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են 50-ով, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 1523-ի, 200-ի մոտ թոքաբորբ է զարգացել, 10-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղծանր։ Զուգահեռ պարետատան որոշմամբ տնտեսական մի շարք սահմանափակումներ հանվել են մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի համար ընդունելի չեն Ղարաբաղյան կարգավորման փուլային տարբերակ ենթադրող առաջարկները, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը ռուսական Կոմերսանտին։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանն այժմ ակտիվորեն քննարկում են նախագծեր, որոնք հիմնված են փուլային կարգավորման վրա, և ենթադրում են նախ Ղարաբաղի շրջակա մի շարք շրջանների ազատագրում։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը պնդել է, թե հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունը չի վարում բանակցություններ, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա։ Մանրամասները ծրագրում։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 2,600,000, ավելի քան 184,000 մարդ դարձել է համաճարակի զոհ։ Հիվանդացության և մահվան ցուցանիշով առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ վարակված է 825,000 մարդ։ Մյուս էպիկենտրոնում Իսպանիայում անցած 1 օրում մահացածների թիվը մի փոքր 2%-ով ավելացել է վերջին օրերին նկատվող նահանջից հետո։ Կառավարությունը աստիճանաբար սկսել է վերացնել սահմանափակումները, Երևանից Իսպանիայում փողոց դուրս գալու հնարավորությունը տրվել նաև մինչև 14-տարեկան երեխաներին։ Կառավարությունը միաժամանակ պնդել է, որ նրանք կարող են միայն կարճատև զբոսանքի դուրս գալ, խաղահրապարակներում մնալ նարգելվում է։ Թուրքիայում ավելի քան 3 տասնյակ քաղաքների բնակիչներ այսօրվանից իրավունք չունեն փողոց դուրս գալ, սահմանափակում ուժի մեջ կլինի մինչև շաբաթավերջ։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը երկրում մոտենում է 100,000-ին, մահացել է ավելի քան 2,400 մարդ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է հրամանագիրը, որը 2 ամսով դադարեցնում է օրինական ներգաղթը Միացյալ Նահանգներ։ Բացառություններ կարվեն միայն բուժ աշխատողների և կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարում պահանջված այլ մասնագետների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների մերձավոր ազգականների համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, թե այս քայլով ցանկանում է պահպանել աշխատատեղերը և բժշկական ռեսուրսները ամերիկացիների համար։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով Նահանգներում 1 ամսվա ընթացքում գործազրկների թիվը հասել է 22 միլիոնի։ Եվրամիության երկրների առաջնորդներն այսօր տեսակապի միջոցով քննարկում են կորոնավիրուսի հետևանքով սկիզբ առած տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Օրակարգի առանցքային հարցը եվրոպական հիմնադրամի ստեղծումն է, որի միջոցները կուղվեն համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներին։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչպես են հավաքագրվելու հիմնադրամի գումարները և ինչ սկզբունքով են դրանք հատկացվելու, պարտքի թե դրամաշնորների տեսքով։ Թուրքմենստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ երկրում չկան կորոնավիրուսի հաստատված դեպքեր։ Եթե Թուրքմենստանում լիներ գոնե 1 արձանագրված դեպք, մենք առաջին հերթին կտեղեկացնենք մեր միջազգային գործընկերներին, առողջապահության համաշխարհային գազմակերպությանը, հայտարարել է արտգործնախարար Ռաշիդ Մերեդովը։ Ազատություն ռադիոկանի թուրք մեգնական ծառայությունը միջդեռ փոխանցում է, որ երկրի իշխանությունները համաճարակի դեմ պայքարի արդյունքում էլ ավելի են սկսել սահմանափակել մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները։ Բնակչությունը հետապնդվում է կորոնավիրուս թեմայով զրուցելու համար, սահմանափակվել է մարդկանց տեղաշարժը, իշխանությունները պաշտոնապես արգելել են անգամ արտաբերել կորոնավիրուս բառը։ Ադրբեջանի Գերագույն դատարանն այսօր արդարացրել է ընդդիմադիր առաջնորդ Իլգար Մամեդովինով 2013 թվականին 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի ետևում էր հայտնվել նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է պայքարի մեջ մտնել առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ։ 2 տարի առաջ միջազգային ճնշման ներքո Մամեդովն ազատ էր արձակվել, սակայն պահանջում էր իրեն ամբողջովին արդարացնել։ Մամեդովի ձերբակալությունը ավելի վաղ ապօրինի էր համարել նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Facebook-ի օգտատերերն այսուհետ կկարողանան տեսնել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների մասին գրառումների աշխարհագրությունը։ Ընկերությունը հայտարարել է, որ լրացուցիչ տեղեկատվությունը թույլ կտա օգտատերերին եզրակացություն անել գրառումների հավաստիության վերաբերյալ։ Նոր կարգավորումը նախ կգործի Միացյալ Նահանգներում, կկիրառվի առաջին հերթին արտասահմանյան էջերի դեպքում, որոնք մեծ թվով ամերիկացի հետևորդներ ունեն։ Ավելի վաղ Facebook-ը պարզել էր, որ 2016 թվականի նախագահական ընտրաշավի ժամանակ Ռուսաստանից հարյուրավոր կեղծ գրառումներ և էջեր քաղաքական գովազդ են տարածել, որոնք հասանելի են եղել մոտ 10 միլիոն ամերիկացիների։ Այսքան ժամի լրահոսից օրվա տեղական և միջազգային նորություններին կարող եք ծանոթանալ այցելելով մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին և այսպես Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերն արդեն անցել են 1500-ից, 3 ախտորոշվել է ևս 50 վարակակիր, հիվանդներից 10-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են, 5-ը միացված են արհեստական շնչառության սարքին, որում նրանցից մեկը 27 տարեկան է։ Ամփոփելով վիճակագրական վերջին տվյալները, առողջապահության նախարարը պնդել է, աճի տեմպերը չեն փոխվել և անհրաժեշտ է պահպանել զգոնությունը, հատկապես հաշվի առնելով, որ այսօրվանից վերսկսվում է աշխատանքը տնտեսության մի շարք ոլորտներում։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում ապրիլի 23-ի դրությամբ կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 50-ով, դառնալով 1523, ակտիվ բուժման փուլում է գտնվում 840 մարդ։ Մավան նոր դեպքեր չեն գրանցվել, մինչև օրս Հայաստանում կորոնավիրուսից 24 մարդ է մահացել։ Կառավարության այսօրվա նիստին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, որ աճի տեմպը ըստ էության շարունակում է մնալ նույնը։
Ծայրահեղ ծանր 10 հոգի, թոքաբորբով մոտ 230 հոգի, արհեստական օդափոխության վրա 5 հոգի, նրանցից մեկն է, որ բավական երիտասարդ է, 27 տարեկան, սակայն ունի էլի խրոնիկ բնածին հիվանդություն ծանր, բժիշկները ամեն ինչ անում են, որ իրավիճակը կայունացնեն, կարծես թե հույսեր կան, որ կարողանան կյանքը փրկել։
Վերջին տվյալներով ապակինվել է ևս 26 մարդ, իսկ բուժվածների ընդհանուր թիվը 659 է։ Նախարար Թորոսյանը իր Facebook-յան էջում տեսանյութ էր տեղադրել, թե ինչպես է բուժանձնակազմը ծափերով տուն ճանապարհում ծայրահեղ ծանր վիճակը հաղթահարած 3 հիվանդների։ Նախարարն այսօր նկատեց, հաշվի առնելով, որ պարետին օր որոշմամբ թույլատրվել են որոշ տնտեսական գործունեության տեսակներ, անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիները ավելի մեծ գոնություն ցուցաբերեն։ Այսօրվանից ուժի մեջ մտած որոշմամբ հանվել են սահմանափակումները մշակող արդյունաբերության առևտրի կապի անշարժ գույքի հետ կապված ոլորտներում։ Պարետ Ավինյանը չի բացառում, որ առաջիկայում այս ցանկը կմեծանա։
Կարելի ասել, որ դեռևս վիրուսի տարածման տենդենց վերահսկելի է, և եթե նման ձևով շարունակվի, կարծում եմ մենք կրկին կշարունակենք տարբեր տնտեսական գործունեության տեսակներ բացել։
Հանվել են նաև միջմարզային տեղաշարժի սահմանափակումն ու վերացվել են անցակետերը։ Պահպանվում են սակայն անձանց տեղաշարժի և հանրային տրանսպորտի հետ կապված սահմանափակումները։ Մուտք ու ելքի հատուկ ռեժիմ է շարունակում գործել Մարալիկ, Ձորակապ, Վարդենի համայնքներում։
Ինչպես և խոստացել ենք, փուլային տարբերակով մենք կամաց-կամաց գնում ենք դեպի բացում։
58-ամյա Արթուր Բալայանն ասում է. Չնայած պարետի որոշման, ամեն օր հագուստի վերանորոգման կրպակը բացել էլի չի կարողանա, քանի դեռ հանրային տրանսպորտը չի գործում։
Մասիսա ռայոնում ապրում։ Ես տաքսին պետք 2000 դրամ փող տամ, գամ հասնեմ ստեղ։ Եթե 2000 դրամ պետք է տամ, գնամ տուն։ 4000 դրամ ես օրվա ընթացքում չեմ աշխատում։
Աշխատելու թույլտվություն ստացած ոլորտներից շատերի դռները շարունակում են դեռ փակ մնալ, իսկ նրանք, որոնք այսօրվա որոշումից հետո դռները բացել են, աշխատում եք հարցից շփոթվում են, ու տեսախցիկից այն կողմ արդարանում վստահ չեն, որ որոշումն իրենց վերաբերում է ու չեն ցանկանում խնդիրներ ունենալ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Վարոս Սիմոնյանն այսօր պարզաբանեց պալետի որոշումը, որը բաղկացած է մի քանի սյունակից։ Կանաչով նշված են տնտեսական գործունեության թույլատրելի տեսակները, գործունեության արգելված տեսակների շարքում կան նաև այնպիսիք, որոնք կարող են պարետին ուղված դիմում հայտի հիման վրա հայտնվել բացառությունների շարքում, օրինակ հագուստի, կոշիկի, կահույքի արտադրություն, սպորտային ակումբների գործունեություն և այլն։
Տնտեսականությունը իրականացնում է վերահսկողություն ամբողջ Հայաստանի տարածքում, և ունենք նաև կոնկրետ կանոնների հետ կապված վերահսկողությունը իրականացվում է առողջապահության եւ աշխատանքի տեսության կողմից։
Գյումրիի Լենտեքս գործարանի գործունեությունը արգելվածներից է եւ պարետի որոշմամբ կարող է հայտնվել բացառությունների շարքում։ Լենտեքսի տնօրեն Կարեն Գոմչյանն ասաց, հայտը պարետատուն ներկայացրել են, ակնկալում են, որ շաբաթվա սկզբից պատասխան կունենան ու կսկսեն աշխատանքը։
Քիչ ծավալներով սկսելու ենք, մեր ծավալներով չենք կարող, որովհետեւ այդ վաճառքի տեղերը լրիվ փակ են շղթաները, Ռուսաստանը փակ է, չենք կարող աշխատել մեզ մեր տարածքը մեծ է, մենք քիչ մարդ ենք կանչելու, որպեսզի շատ քիչ չլինեն։
Մի քանի օր առաջ առանց պարետի թույլտվության աշխատանքը 1 օրով վերսկսած ու տուգանված Գլորիա Կարի ֆաբրիկան, որն ամենամեծն է Հայաստանում, դեռ շարունակում է փակ մնալ։ Տնորեն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ չի կարող ապահովել պարետի պահանջած պայմաններից շատերը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակին ու դրադան պայքարին դեռ կվերադառնանք, մինչև այդ երկու թեժ թեմաների մասին, որ նախորդին հրապարակ նետած Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Առաջինը վերաբերում էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը շաբաթասկզբին հրապարակավ պնդեց. Հայաստանն ու Ադրբեջանն այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մի տարբերակ, որն ինքն է ներկայացրել անցած տարի Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ըստ Լավրովի, այդ փաստաթուղթը նախատեսում է խնդրի փուլային կարգավորում, սկսելով Ղարաբաղի հարակից շրջանների ազատագրումից։ Ազատությունը դիմել էր կառավարությանը պարզաբանելու, որքանով են իրականությանը համապատասխանում այս պնդումները։ Արձագանքն ու մյուս մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ արած իր հայտարարություններին որևէ բան չունի ավելացնելու, ինչպես նաև որևէ հայտարարություն սրբագրելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան փոխանցել են վարչապետի աշխատակազմից։ Ազատությունը մասնավորապես հետաքրքրվել էր հաշվի առնելով պաշտոնական Երևանի այն պնդումները, որ բանակցային սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա, որքանով է իրականությանը համապատասխանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունը։ Ինչ առաջ Չարքներ են քննարկվել անցած տարի ապրիլին Մոսկվայում, որին հղում է անում նա։ Արդյոք այդ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է խնդրի լուծման փուլային տարբերակը, եւ որն է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը այդ տարբերակի շուրջ։ Բացի այդ, ազատությունը հարցրել էր. բանակցային սեղանին ընդհանրապես կա որևէ փաստաթուղթ, եւ եթե Լավրովի հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում, արդյոք պաշտոնական Երևանը պատրաստվում է բացատրություն պահանջել ռուսական կողմից։ Այս հարցերին կոնկրետ պատասխաններ կառավարությունից չեն տվել։ Չկան տարածքներ, կա անվտանգություն, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող զիջել իր անվտանգությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես այս թեզը հրապարակեց այս տարվա փետրվարին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Մյունխենում ունեցած հանդիպումից հետո։ Լավրովի աղմկահարույց հայտարարությունից անմիջապես հետո գրեթե նույնանման արձագանքով հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարարը։ 2018-ից ի վեր Հայաստանը չի վարում բանակցություններ, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա, Կոմերսանտի հարցին ի պատասխան այսօր ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները այժմ ակտիվորեն քննարկում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նախագծեր, որոնք առաջարկվել են 1 տարի առաջ Մոսկվայում ԵԱԿ միջնորդների մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել էր, թե քննարկումների հիմքում խնդրի փուլային կարգավորման սկզբունքներն են, առաջին փուլում պետք է ազատագրվեն Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջաններ, ապա շրջափակվեն տրանսպորտային, տնտեսական ու հաղորդակցության այլ միջոցներ։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ռուսական պարբերականի հետ զրույցում ըստ էության հերքել է, թե անցած ապրիլին, ինչպես Լավրովն էր պնդել, կողմերին առաջարկվել է փուլային տարբերակ։ 2019-ի ապրիլի 15-ի հանդիպման արդյունքները ձևակերպվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների ու ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ, որը ուրվագծում է բանակցությունների շրջանակը եւ չի ներառում որևէ հղում կամ նույնիսկ ակնարկ կարգավորման փուլային տարբերակ ի մասին, հայտարարել է Նաղդալյանը։ Ռուսական պարբերականի հարցին ի պատասխան, թե որն է Հայաստանի ներկայիս դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում, Հայաստանի արտգործնախարարի խոսնակը ասել է. հայկական կողմերի համար ընդունելի չէ կարգավորման որևէ տարբերակ, որը չի նախատեսում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առանց որևէ սահմանափակման իրականացումը եւ կարող է վտանգել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանը կարծում է, թե կուզ վերապահումներով ավելի արդարացված է հավատալ հայկական կողմի հավաստիացումներին։ Ասում է, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը միջնորդ երկրները օգտագործել և օգտագործում են հարակից հարցեր լուծելու համար։ Լավրովի վերջին հայտարարությունն էլ չի բացառում, որ այդ շարքից էր։
Իմ կարծիքով դա արտահայտությունն է այն ներքին որոշակի տարաձայնությունների, որ կա այսօր Ռուսաստանի և Հայաստանի նոր իշխանությունների միջև։ Մեկը սա կարող է լինել, և ես կարծում եմ, որ սա այսօր կարող եմ ասել ամենագլխավորներից մեկն է։ Կարող է լինել Ադրբեջանի հետ ինչ-որ սակարծության թեմա, և բնական է, որ ռուսները միշտ էլ պետք է Ղարաբաղի հարցը օգտագործեն այդ սակարկություններում։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, եթե Երևանի պատասխանը կոշտ չլիներ, Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը կլիներ հարված մեջքից։
Լավրովը իր հայտարարությամբ փաստացիորեն քանդեց այն ամենը, ինչ դեռևս մնացել էր, այսպես ասած, նախահեղափոխական փուլից, կարգավորման փուլից, այդ փուլային տարբերակ, չգիտեմ, Լավրովյան պլան եւ այլն, որովհետեւ Լավրովը իր հայտարարությամբ գործնականում Երևանին մղեց շատ կոշտ պատասխանի, կոշտ դիրքորոշման, իսկ այդ հանգամանքը բավական բարդ վիճակի մեջ է դնում առաջին հերթին Ադրբեջանի։ Իմ գնահատմամբ այսպիսի պայմաններում Ադրբեջան ունի 3 տարբերակ, եթե կարող ենք այսպես ասել. գնալ ռազմական գործողությունների Հայաստանի դեմ, այստեղ հետևանքները կարող են շատ ծանր եւ անկանխատեսելի լինել առաջին հերթին Ադրբեջանի համար, գնալ ուղիղ դիմակայության Ռուսաստանի հետ, այստեղ էլ Ադրբեջանը չափազանց զգույշ պետք է լինի, եւ կարծեմ ալիևս զգույշ է, կամ գնալ Մամերյարովի, այսինքն սեփական արտգործնախարարի հետ, այսպես ասած, կոնֆլիկտի, եւ մենք հիմա Ադրբեջանում տեսնում ենք այն դրա դրսևորումը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նույն օրը նաև Հայաստանին վերաբերող մեկ այլ աղմկահարույց հայտարարություններ արել, այս անգամ գազի գնի վերաբերյալ։ Պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինչու է Մոսկվան անպատասխան թողնում համաճարակի այս պայմաններում գինն իջեցնելու դաշնակից Հայաստանի և Բելարուսի խնդրանքներն ու փոխարենը գազ ներառնացնում, ասենք, Եվրամիության անդամ Բուլղարիայի համար, Լավրովը կշտամբել էր. Ինչու այս մասին չէիք խոսում, երբ Հայաստանի համար գինը շուկայականից ցածր էր 2-3 անգամ։ Ավելին, խոսելով գազի գնից, Լավրովը հիշ տակել էր ռուսական ընկերությունների դեմ Հայաստանում սկսված դատական գործեր, նարկնարկելով, թե արվում են քայլեր, որոնք հարիր չեն դաշնակցային հարաբերություններին։ Ինչի մասին էր խոսում արտգործնախարարը, որ գործերի մասին է խոսքը, եւ ինչպես է այս հայտարարություններին արձագանքում պաշտոնական Երևանը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայկական երկաթուղու համակարգը սպասարկող ռուսական հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությունը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց հեղափոխությունից հետո։ Այժմ ռուսական կապիտալով գործող այս ընկերության վերաբերյալ 2 քրեական գործ կա։ Մեկը քննում է քնչական կոմիտեն, մյուսն այս ամիս ուղարկվել է դատարան։ Թերևս առանցքային է առաջին քրեական գործը, որը հարուցվեց դեռևս 2018 թվականին։ Իրավապահները բացահայտել էին, որ տարիներ շարունակ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախկին փոխնախարարը չարաշահել է իր հազորությունները, ինչի հետևանքով Հարավկովկասյան երկաթուղում կատարված ներդրումներում արձանագրվել էին ավելի քան 400 միլիոն դրամի չկատարված աշխատանքներ։ Քնչական կոմիտեն քրեական գործեր հարուցել պաշտոնյական լիազորություններն առերևույթ չարաշահելու դեպքով։ Կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատությանը փոխանցեց, 2 տարի քննվող քրեական գործում դեռևս ոչ կասկածյալ կա, ոչ էլ մեղադրյալ։ Ըստ քնչական կոմիտեի չարաշահումներն արձանագրվել են հայկական երկաթուղու համակարգը ռուսական Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը փոխանցելուց հետո։ Տրանսպորտի նախարարությունը աուդիտորական ընկերության հետ կնքել էր պայմանագիր, որով նախարարությանն էր ներկայացվել 2008-ից 2013-ին ընկերության գործունեության վերաբերյալ աուդիտորական հաշվետվություն։ Այդ փաստաթղթում արձանագրվել են ընկերության ֆինանսական գործունեության հետ կապված մի շարք չարաշահումներ, այդ թվում երկաթուղային ենթակառուցվածքներում կատարված ներդրումներում։ Սակայն ըստ իրավապահների աուդիտորական հաշվետվությամբ արձանագրված ֆինանսական չարաշահումների մասին տրանսպորտի նախկին փոխնախարարը լռել է։ Այդ տարիներին Հարավկովկասյան երկաթուղու այդ աշխատանքը համակարգում էր տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Արաքելյանը։ Երկրորդ քրեական գործն առնչվում է այս ընկերության աշխատակիցներին, ովքեր մեղադրվում են ընդհանուր մոտ 8 միլիոն դրամը խարդախության փապշտակելու համար։ Հարավկովկասյան երկաթուղու թեման ակտիվացավ օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունից հետո։ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան անդրադարձել էր Հայաստանի համար գազի գինը նվազեցնելու հնարավորությանը, ի պատասխան հիշատակելով ռուսական ընկերությունների, այդ թվում Հարավկովկասյան ընկերության դեմ Հայաստանում սկսված դատական գործընթացները։
Ես այդ մասին շատ բաց եմ խոսում, քանի որ ռուսական ընկերությունները հայտնվել են որոշ բարդ իրավիճակներում։ Հուսով եմ, որ բոլոր այս հարցերը մենք կկարգավորենք փոխադարձ համաձայնությամբ։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ասել էր, թե Հայաստանի համար ռուսական գազը երբևէ եղել է շուկայականից 2-3 անգամ էժան։ Հայաստանի փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը միջդեռ համաձայն չէ Լավրովի հետ։ Գրիգորյանը ազատության խնդրանքով մեկնաբանելով Լավրովի հայտարարությունը շեշտում է մեջբերում եմ։ Նախ հարկեմ համարում արձանագրել, որ պարոն Լավրովն իր խոսքում տրամաբանական համարեց գազի գնի հետ կապված հարցադրումը և շեշտեց, որ դաշնակիցները պետք է ունենան գնային առավելություններ։ Ես դա կարևոր եմ համարում։ Համաձայն եմ, որ համեմատության մեջ սահմանին գազի գինն առանձին ժամանակահատվածներում եղել է շուկայականից ցածր, սակայն չեմ կարող կիսել պարոն Լավրովի այն պնդումը, որ Հայաստանի համար այն երբևէ եղել է շուկայականից 2-3 անգամ ցածր, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի փողվարչապետը նաև ընդգծել է, որ գազի գնի շուրջ Հայաստանի դիմումի առաջնային շարժառիթը եղել է նախև առաջ ցակագնի թանկացման ռուսական կողմի ցանկությունը, ոչ թե էներգակիրների միջազգային գների կտրուկ անկումը, այսինքն միտքը, որ մենք իրավիճակի ձեռնելով օգտվում ենք գների անկման հանգամանքից, այնքան էլ տեղին չէ, շեշտում է Հայաստանի փողվարչապետը։ Օտար երկրյա այդ թվում ռուսական կապիտալով ընկերությունները նախ և առաջ հայաստանյան ռեզիդենտ ընկերություններ են հանդիսանում են գործատու, հարկատու, և մենք առնվազն ոչ պակաս շահագրգռվածություն ունենք վերջիններիս բնականոն և արդյունավետ գործունեության համար, ստեղծել և ապահովել նպաստավոր պայմաններ։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը չի հանդուրժի, որ որևէ հանգամանքով պայմանավորված որևից ընկերություն գործի օրենքից դուրս, և այս մասով ռուսաստանյան մեր գործընկերների հետ կապ փոխմբռնում քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով, շեշտում է Մհեր Գրիգորյանը։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք վերջին ամիսների գլխավոր թեմային՝ նոր կորոնավիրուսին աշխարհում վերջին տվյալներով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 2,600,000-ից, տարեսկզբից 4-րդ ամիսը տարածվող վարակի պատճառով մահացել է ավելի քան 180,000 մարդ։ Էպիկենտրոններից մեկում Միացյալ Նահանգներում զոհերի և հիվանդների աճին զուգահեռ ավելանում է գործազրկության ցուցանիշը։ Այդ ֆոնին նախագահ Թրամփը 3 հատուկ հրամանագիր է ստորագրել ներգաղթյալների հոսքը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին, ինչպես ինքն է պնդում, որպեսզի պահպանի աշխատատեղերը ամերիկացիների համար։ Թեմայի մանրամասները Արմեն Քոլեյանից լսենք։
Ապրիլի 23-ին Երևանի ժամանակով 19:00-ի դրությամբ աշխարհում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը գերազանցել է 2,660,000-ը, մահացել է մոտ 186,000 մարդ, ապաքինվել է ավելի քան 730,000 հիվանդ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է, որ COVID-19 հիվանդության դեմ պայքարը դեռ շատ ժամանակ կպահանջի։
The epidemics in Western Europe appear to be stable or declining.
Արևմտյան Եվրոպայում համավարակը կայունանում կամ նահանջում է, թեպետ թվերը ցածր են, սակայն մենք տեսնում ենք վտանգավոր միտումներ Աֆրիկայում, Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկայում և Արևելյան Եվրոպայում։ Չխափվեք, մենք դեռ շատ երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, այս վիրուսը մեզ հետ կլինի դեռ երկար ժամանակ, երեկ ասել է ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսը։
Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մասնագետների համոզմամբ մոլորակի բնակչության մեծ մասը խոցելի է մնում։ Դա նշանակում է, որ այս համավարակը կարող է մարել, բայց նորից բորբոքվել։ Շաբաթներով տներում գտնվող մարդիկ այս մեկուսացման պայմաններում ընկճվում են, դժգոհում են, ուզում են վերադառնալ բնականոն կյանքին, աշխատել, դուրս գալ փողոց, ըստ Գեբրեյեսուսի։ Դա միանգամայն հասկանալի է, և ճիշտ նույն բանի մասին է երազում նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, սակայն անհրաժեշտ է գիտակցել, որ գոյացել է նոր իրականություն։
But the world will not and cannot go back to the way things were.
Աշխարհը այլևս չի վերադառնա երեկվա նորմին։ Պետք է ըմբռնել, որ անհրաժեշտ է նոր նորմ, աշխարհ, որը կլինի ավելի առողջ, ապահով և պատրաստ նոր պատուհասը դիմագրավելուն, ասել է ԱՀԿ-ի ղեկավարը։
There must be a new normal, a world that's healthier, safer and better prepared.
Նա հայտնել է, որ կազմակերպությունը տարբեր երկրները գործուղել մասնագետների ավելի քան 70 խմբեր, որոնք պետք է տեղում օգնություն տրամադրեն համավարակի տարածումը վերահսկելու, կանխելու, ախտահարվածներին խնամելու, ստուգումների արդյունքները վերլուծելու հարցերում։ Եվրոպայում առավել ախտահարված պետությունների թվում է հին մայրցամաքի տնտեսության շոգեքարշ Գերմանիան։ Այս երկրում վարակվել է ավելի քան 148,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 5,000 մարդ։ մարդ։ Ու թեպետ դա ինքնին տխուր փաստ է, Գերմանիայը մահացությունը ոչ մի կերպ չես համեմատի այն աղետի հետ, որը պատուհասել է իտալացիներին, իսպանացիներին, ֆրանսիացիներին, բրիտանացիներին։ Ողբերգական վիճակագրության առումով առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, մոտ 850,000 ախտահարված, 47,500 մահ։ Իսպանիան վարակակիրների թվով արդեն առաջ է անցել Իտալիայից, ավելի քան 208,000 վարակված, ավելի քան 21,700 մահ։ Իտալիայում ավելի քան 187,000 վարակված, ավելի քան 25,000 մահ։ Ֆրանսիայում մոտ 160,000 հիվանդ և ավելի քան 21,000 մահ։ Բրիտանիայում ավելի քան 133,000 հիվանդ և ավելի քան 18,000 մահ։ Գերմանիայում այդ երկրների համեմատությամբ իրավիճակը ավելի բարվոք է։ Նախ եւ առաջ շնորհիվ լայնածավալ ստուգումների եւ վարակակիրներին ու նրանց հետ շփում ունեցողներին հնարավորինս վաղ շրջանում բացահայտելու։ Դրան գումարած առողջապահության բարձր մակարդակը, ժողովրդի մեծ մասին հատուկ ավանդական կարգապահությունը, մասնագետների խորհուրդները եւ պահանջները լուրջ ընդունելու ունակությունը, բայց նույնիսկ Գերմանիայում իշխանությունը կոչ է անում զգոն լինել, չկարծել թե վտանգն անցել է։ Ահա մեկ հատված կանցլեր Անգելա Մերկելի այսօրվա ուղերձից Բունդեսթագում, Գերմանիայի խորհրդարանում.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie.
Ոչ մեկի համար սա հաճելի չէ լսել, բայց սա է ճշմարտությունը։ Մենք այս համավարակի ոչ թե վերջնական, այլ սկզբնական փուլում ենք։ Մենք այս վիրուսի հետ դեռ երկար ժամանակ պետք է ապրենք, ասել է Անգելա Մերկելը։
Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.
Միջազգային կազմակերպությունները փաստում են, որ այս տարի ողջ աշխարհում տնտեսությունը կանգնելու է աննախադեպ մարտահրավերների և վերջին հարյուրամյակում չտեսնված դժվարությունների առջև։ Ֆինանսական կազմակերպությունները մեկը մյուսի ետևից վերանայում են ընդամենը մի քանի ամիս առաջ տրված գնահատականները փաստելով համաճարակը ամեն ինչ գլխի վայր է շրջել։ Նախկինում հայտնի մեխանիզմները հիմա չեն աշխատում, նավթի գինը նույնիսկ պատմության մեջ առաջին անգամ իջել է զրոյից։ Աննախադեպ այս պայմանները նաև Հայաստանի կառավարությանն են ստիպում վերանայել կանխատեսումները և հավելյալ քայլեր ձեռնարկել։ Այսօրվա կառավարության նիստից Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Կառավարությունն այլևս ընդունում է, որ Հայաստանը տարին կամփոփի տնտեսական անկմամբ -2% ու հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով պատրաստվում է ներգրավել ավելի քան $500 միլիարդ լրացուցիչ պարտք։ Գործադիրի այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ Հայաստանի 2020 թվականի պետբյուջեի մասին օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու նախագիծը, որը դեռ պետք է հաստատի ազգային ժողովը։ Դերևս գործող պետբյուջեի համաձայն տարին Հայաստանը պետք է ամփոփեր 4.9% տնտեսական աճով։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը նշեց, որ այս տարվա պետբյուջեն ծրագրելիս գործնականում հնարավոր չէր կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա հետագայում, և աշխարհում չկա որևէ պետություն, որի տնտեսությունը չի ենթարկվել համավարակի բացասական ազդեցությանը։ Նախարարը ներկայացրեց 3 հիմնական պատճառ, որոնց բացասական ազդեցությունը էական է Հայաստանի տնտեսության համար. հանքահումքային ոլորտում աշխարհում նկատվում է պահանջարկի, հետևաբար գների անկում, զբոսաշրջության ոլորտը փաստորեն դադարել է գործել ու այս տարվա կանխատեսումներն էլ լավատեսական չեն, և վերջապես մասնավոր տրանսֆերտների ոլորտը, որ նույնպես անկում է սպասվում նախատեսվածի համեմատ։
Մենք տվել ենք արդեն ամբողջական գնահատականը, ամբողջը իրար հետ ներքին սահմանապակումները և արտաքին սահմանապակումները հաշվի առնելով կանխատեսման, որ մեր համախառն ներքին արդյունքը կունենա բացասական մեծություն 2% չափով։ Սա տարբերվում է ծրագրված և բյուջետավորված տնտեսական զարգացումների կանխատեսումների հիմքում ընկած տնտեսական աճի ցուցանիշից, այն 4.9% էր, որը հիշեցնելու համար ասեմ, և հետևաբար դրա արձագանքման քաղաքականություն պիտի իրականացվի, և այստեղ շատ կարևոր է այն հանգամանքը, կարծում եմ, որ մենք ունենք մինչ այժմ կուտակած պոտենցիալ, որը կարող է հենց այսպիսի իրավիճակի համար օգտագործվել։
Ֆինանսների նախարարը հիշեցրեց, նշված բացասական զարգացումներին հակազդելու նպատակով կառավարությունը արդեն իսկ հայտարարել է մոտ 150 միլիարդ դրամ ծախսելու մասին, սակայն այդ գումարը հայթայթելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ պարտք վերցնել, որովհետև տնտեսության անկումը չի կարող չհանգեցնել հարկային եկամուտների կրճատմանը։ Նախատեսվում է, որ ծրագրվածից շուրջ 170 միլիարդ դրամ պակաս հարկ ու տուրք է հավաքվելու այս տարի։
Գնահատականը մոտավորապես 260 միլիարդ դրամ է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման, որը անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի ապահովի քիչ առաջ ներկայացված սցենարի իրականացումը։ Սա նշանակում է, որ նաև հաշվի առնելով համախառ ներքին արդյունքի սպասվող մեծությունը, մեր պետական պարտք համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշը կաճի և կմոտենա 60% մակարդակին, մինչդեռ 2015 թվականի արդյունքներով մենք ունեինք կառավարության պարտք համախառ ներքին արդյունք հարաբերակցության 50% մակարդակ։
Ըստ ֆինանսների նախարարության, այս տարվա մարտի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը, որի իր մեջ ներառում է կառավարության ու կենտրոնական բանկի արտաքին ու ներքին պարտքերը, կազմում է 7 միլիարդ 289 միլիոն դոլար, ինչը նախորդ տարվա վերջի ամեմատ պակաս է ավելի քան 34 միլիոն դոլարով։ Հիշեցնենք, նախորդ անգամ Հայաստանում տնտեսական անկում գրանցվել էր 2009 թվականին 14.1%, և այդ ցուցանիշով Հայաստանը աշխարհի առաջատար հորիզոնականներում էր։ Թե որքան նման կլինի այս ճգնաժամը նախորդին, դիմեցինք տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանին։ Արձագանքեց, ի տարբերություն 2009 թվականի, այսօր որոշել են տնտեսությունները կանգնեցնել կառավարությունները, մտահոգվելով մարդկանց առողջությամբ։
Հիմա ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության, համեմատելի չի, որովհետև նախ 2009-ի տնտեսական մինչ այդ Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական իրադարձությունները, դրանք իրականությունից հեռու էին, իրական պատկերը չէին ներկայացնում մեզ, և երկրորդ ամբողջ տնտեսական աճը հիմնված է շինարարության վրա։ Եվ հենց 14% տնտեսական ակումբ պայմանավորված է շինարարության մեջ ներդրումների զրոացումով, և ամբողջ համակարգը քանդվեց։ Եվ երրորդ հանգամանքը, հաշվի առեք, այն ինչ որ տեղի ունեցել 2018 թվականից հետո, այ հիմա մենք դրական առումով քաղում ենք դրա օգուտները, այսինքն այն փոփոխությունները, որ տեղի ունեցան, երբ որ մենք իրական պատկերը նաև ունենք տնտեսության և տնտեսության կառուցվածքային որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցան, գործարարության ակտիվությունը մեծացավ, մրցունակությունը տնտեսության մեծացավ, դիվերսիֆիկացումը մեծացավ, այս գործոնները դրական կազմեն այսօր տնտեսական այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կորոնավիրուս վարակի ռիսկային խմբում են տարեց մարդիկ 65-ից բարձր։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այս օրերին հատուկ միջոցառումներ են նախաձեռնում նրանց վարակից հեռու պահելու համար։ Հայաստանը ևս հատուկ միջոցների է դիմում։ Հայաստանի Հանրապետության պարետ Տիգրան Ավինյանը կոչ է անում մթերային խանութներին, սուպերմարկետներին առավոտյան 10-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածն առանձնացնել միայն կենսաթոշակային տարիքի անձանց սպասարկելու համար։ Մյուս տարիքային խմբերի քաղաքացիներին հորդորում է այդ ժամերին խուսափել գնումներ կատարելուց, այդ կերպնվազեցնել շփումը և պահպանել ավակ սերնդի առողջությունը։
Ուղիղ 2 տարի առաջ ապրիլին Հայաստանն ապրում էր պատմական այլ կրկին աննախադեպ իրականության մեջ։ Մոտարապես այս ժամերին համաժողովրդական ճնշման ներքո հրաժարական տվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը որպես վարչապետ, պաշտոնավարելով ընդամենը մի քանի օր։ Ցույցերն առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանը 2 տարի է կառավարության ղեկավարն է։ Սերժ Սարգսյանը հիմա անցնում է քրեական գործով որպես մեղադրյալ։ Նրա նախորդը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանքի տակ է սահմանադրական կարգը խախտելու համար։ Իսկ ինչ է փոխվել կառավարման համակարգում, թավշահեղափոխության ձեռքբերումների և բաստողումների շուրջ Գրանե Սարիբեկյանն է զրուցել այսօրվա ընդդիմության և իշխանության հետ։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից 2 տարի անցել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը շարունակում է պատերազմել նախկիների ուրվականների դեմ, այնինչ ամբողջությամբ պետք է լծված լինեին Հայաստանի խնդիրների լուծմանը, ասում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, գնահատելով հրաժարականին հաջորդած ձեռքբերումներն ու բացթողումները։
Այն տպավորություն է, թե մենք դեռ դուրս չենք գալիս հեղափոխական շոկից, հասկանում եք, ամեն օր անընդհատ չի կարելի մարդկանց կերակրել հեղափոխական ինչ-որ Պոպկորնով։
Թղթի վրա է մնացել տնտեսական հեղափոխությունը, այս ուղղությամբ քայլեր ընդդիմադիր պատգամավորը չի նկատել,
որովհետև այն մեկնակետերը, որ տրվում էր տնտեսական հեղափոխության համար, դրանք ուղղակի հռչակագրային էին և հասկանալի էր, որ դրանք իրականանալի չեն։ Ես չեմ տեսնում քաղաքացու կեցության մեջ որևէ փոփոխություն։
Կան ոլորտներ, որտեղ դրական տեղաշարժն ակնհայտ է, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորն առանձնացնելով ճանապարհաշինությունն ու համակարգային կոռուպցիայի գլխատումը։
հիմա են նաև միջին և ցածր օղակներում, հա, որ նախկինում էսպես է շաբաշի նման, էսպես առևտուր էր գնում, կարծես թե այդ կադաստրներ, հարկայիններ եւ այլն, կարծես թե այդ ամենը ամենանդեպս տեսանելի չէ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին չի գոհացնում հեղափոխականների քայլերի տեմպը, վստահ է երկու տարին բավարար էր դատական ու տնտեսական համակարգերն առողջացնելու համար։
Երկու տարին բավարար էր, որ օրինակ նոր հարկային օրենսգիրք ընդունենք, նոր սահմանադրություն ընդունենք, դատարանների դատական համակարգի վեթինգ անենք, երկու տարին բավարար էր, որ այն հայտարված այդ գողացված փողեր, թալանչ, գիտեմ ինչ բան, այդ տեղացը հետ բերվել։ Շարունակում ենք ունենալ դատական համակարգ, որը գործադիր իշխանության կցորդն է։ Շարունակում ենք ունենալ խորհրդարանական իբր թե կառավարում, որտեղ խորհրդարանը չունի լծակներ եւ մեխանիզմներ եւ գերհզոր գործադիր իշխանության ըստեղության դակիչն է դարձվել։ Այսինքն այն ինչ որ եղել է, հիմա նոր մարդկանցով է նույն բանը շարունակվում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը չի ժխտում, դրական փոփոխություններ շատ կան, թվարկել չցանկացավ։
Այդ հնարավորությունները օգտագործելու համար պետք է եւ պետք է կոմպետենտ թիմ, բանիմաց գիտակ մարդկանց խումբ, ովքեր ոչ թե ինքնահաստատման մոլուցքով են տարապում, այլ կոնկրետ գործողություններ են անում, գործում են իշխան, պետության եւ ժողովրդի։
Տասնամյակների ընթացքում քայքայված դատական համակարգն առողջացնելու համար երկու տարին քիչ է, կարծում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, երբեմնի դաշնակցին կոշտ հակադարձելով, այնուամենայնիվ կա բան, որի համար երկու տարին բավարար եղել է։
Երկու տարին օրինակ բավարար էր հասկանալ, թե քաղաքական դաշտում ով է Էդմոն Մարուկյանը։
Ո՞վ է Էդմոն
Մարուկյանը։ Դրա գնահատականը մեր քաղաքացիները կարծում եմ կտան հաջորդ ընտրություններին եւ հիմա էլ այդ գնահատականը տալիս են։ Իմ կարծիքը միանշանակ բացասական է։
Ինչ վերաբերում է նախկիների ուրվականների դեմ մղվող պայքարին, Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով դա անխուսափելի է, գնալ նախկիների ավերակների հետքերով եւ չհիշել նրանց հնարավոր չէ։
Երբ որ այդ մարդիկ երեսները կորցրած դուրս են գալիս եւ անմեղ սրբի դեմքի արտահայտությունով փորձում են ինչ որ բաներ խոսալ, իրենց պատասխանը միանշանակ տրվել է ու տրվելու է, եւ դա քաղաքական պրոցեսի մի մաս է։
Համաժողովրդական ընդվզման արդյունքում երկու տարի առաջ այսօր է հրաժարական ներկայացրած Սերժ Սարգսյանն, այժմ Ամբաստանյալի աթոռին է, ազատազրկված է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ճաղերի հետևում կամ մեղադրյալի կարգավիճակում են նախկին շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, սա հեղափոխությունից հետո է արձանագրվել, բայց իշխանության գլխավոր ձեռքբերումը չէ, ասում է Ալեն Սիմոնյանը։
Մեր գլխավոր առածը այն է, որ նման բաներ երբևիցե չի կրկնվելու։ Մեր գլխավոր առածը նաև որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ են ազատությունը, արժանապատվությունը մարդկանց, որ ընտրությունները չեն կերծվում, որ չինովնիկները օլիգարխներ երկու տարում այնուամենայնիվ չդառան։ Գիտեք ինչ, բաց թողումներ ես կարող եմ նշել միայն մի գուցե արագության խնդիրը գործողությունների, որոնք իրականում ունեն օբյեկտիվ պատճառներ, եւ դա ծավալն է, եւ իրականության շատ ավելի վատ լինելը, քան մենք միջև հեղափոխությունը ասում ու պատկերացնում ենք։
Հեղափոխական իշխանությունից մեծ հիասթափություն է արձանագրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի մասին խոսեց օրեր առաջ Facebook-ով։ Փաշինյանի պատկերացմամբ իր գլխավորած իշխանությունից հիասթափված են նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն ու նրանց մերձավորները, օլիգարխիան, ընտրակեղծ արար կրիմինալը, կոռուպցիոներները, այն քաղաքական ուժերը, որոնց ապագան կապված էր Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ, արևմտամետերն ու ռուսամետները։ Վարչապետի ցանկում տեղ են գտել հոգևորականներն ու սփյուռքյան կառույցները։ Մոտ 30% աղքատություն ունեցող Հայաստանի ղեկավարի ցանկում սոցիալական այլ շերտեր տեղ չեն գտել։ Գայանե Սարիպեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր լարվածությունը կարծես հասունանում հայ-ուկրաինական հարաբերություններում Կիևում 3 իշխող կուսակցության օրենսդիրներից մեկը փաստաթուղթ է գաղտնազերծել, ըստ որի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հորդորել է падգամավորներին չմասնակցել հայց ցեղացպանությանը նվիրված միջոցառումներին։ Միջոցառումներին հրապարակային հայտարարություններում էլ չօգտագործել ցեղասպանություն եզրույթը։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը Գերագույն Ռադա ուղարկված փաստաթղթում նաև հիմնավորել է այդ դիրքորոշումը, թե ինչպես Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ուկրաինայի երկրորդնախարությունը կոչ է անում երկրի խորհրդարանի պատգամավորներին ապրիլի 24-ին ՀԱՇՄ-ին զերծ մնալ հայ համայնքի կազմակերպած հիշատակի միջոցառումներին մասնակցելուց և ամենակարևորը հրապարակային հայտարարություններում 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն չորակել։ Նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Գերագույն Ռադայի Ուկրաինա-Հայաստան բարեկամության խմբի փոխնախագահ հիշող ժողովրդի ծառակուսակցության անդամ Դարիա Վոլոդինան Facebook-ի իրեջում հրապարակելով փոխարտ գործնախարար Վասիլ Բոդնարի ստորագրությամբ պաշտոնական գրության պատճենը։ Դրանում ուկրաինացի դիվանագետը նշում է. Մեր երկրի մոտեցումն այս հարցում անփոփոխ է. Ուկրաինան չի ճանաչում չակերտավոր հայոց ցեղասպանությունը։ Փոխնախարար Բոդնարը հիշեցնելով, որ ցեղասպանություն տերմինը ՄԱԿ-ի կողմից որպես միջազգային իրավունքի նորմ ներմուծվել է միայն 1948 թվականին, հասկացնում է, որ հայ-ուկրաինական և թուրք-ուկրաինական հարաբերությունների ներկամակարդակը Կիևի համար անհամադրելի է։ Միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում Հայաստանը, որն ավանդաբար հետևում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական ուղենիշին, հետևողականորեն դեմ է քվեարկում Ուկրաինայի համար կենսական կարևորություն ունեցող որոշումներին և բանաձևերին։ Հայաստանը 1932-33 թվականներին Ուկրաինայում տեղի ունեցած գոլոդոմորը չի ճանաչել որպես ուկրաինացի ժողովրդի ցեղասպանություն, գրում է փոխարտ գործնախարար Բոդնարը, որի ավելի քան 20-ամյա դիվանագիտական կարիերայի մի զգալի մասն ի դեպ շահկապված է հենց Թուրքիայի հետ։ Ուկրաինական արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում զետեղված կենսագրության համաձայն 44-ամյա Վասիլ Բոդնարը նախկինում զբաղեցրել է արտաքին քաղաքական գերատեսչության Թուրքիայի և Հարավային Կովկասի բաժնի ղեկավարի պաշտոնն, աշխատել է Անկարայի ուկրաինական դեսպանատանը, իսկ 2015-ից 2017 թվականներին եղել է Ուկրաինայի գլխավոր հյուպատոսը Ստամբուլում։ Ի տարբերություն Հայաստանի հետ հարաբերությունների ներկայիչակի, Ուկրաինայի փոխարտ գործնախարարն իր նամակում Կիևի և Անկարայի հարաբերություններն ավելի քան բարձր է գնահատում, հատուկ ընդգծելով, որ ցեղասպանության հարցը մեջբերում չափազանց զգայուն խնդիր է Ուկրաինայի ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի համար, որի հետ երկխոսությանը բնորոշ է հարաճուն դինամիկան։ Բացի այդ, թուրքական կողմի կարծիքով ողբերգական իրադարձությունները պատերազմական գործողությունների հետևանք էին, այլ ոչ թե հայ բնակչության կանխամտածված ոչնչացման ուղված գործողություն, գրում է ուկրաինացի դիվանագետը, կրկնելով նաև թուրքական կողմից հնչեցվող այն դրույթը, ըստ որի հարցը հարկավոր է քննարկել պատմաբանների մակարդակում։ Փաստաթուղթը գաղտնազերծած պատգամավոր Դարիա Վոլոդինան Facebook-ում խստորեն քննադատել է նամակում տեղ գտած դրույթները, նշելով, թե չի կարողանում անգամ հավատալ, որ նման վիճահարույց տեքստի հեղինակը դիվանագետ է։ Այժմ էլ մենք շարունակում ենք համառորեն Կրեմլի գործակալի խարան դաջել արդեն այլ պետություններին, գրում է պատգամավորը, հավելելով, լեզուս անգամ չի պատտվում նման նամակի հեղինակին դիվանագետ անվանել։ Ցանկանում եմ միայն հիշեցնել, որ հայոց ցեղասպանությունն այնպիսի երկրներ են ճանաչել, ինչպիսին են Միացյալ Նահանգները, Իտալիան, Գերմանիան, Կանադան, Նիդերլանդները, Ֆրանսիան, Շվեդիան, շատ ուրիշ պետություններ, նշում է Վոլոդինան, եզրակացնելով. Ռազմավարական գործընկերների հանդեպ ողջ հարգանքով հանդերձ, մենք այնուամենայնիվ պետք է զերծ մնանք նման նամակներ ուղարկելուց, այն էլ արտգործնախարարության անունից։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ վերջին շրջանում Կիևի և Անկարայի հարաբերությունները սերտացման նոր փուլ են մուտք գործել։ Երկու ամիս առաջ, փետրվարին, պաշտոնական այցով Կիև էր ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա այցի ամենահիշվող դրվագներից մեկը դարձավ պատվո պահակախմբին Փառք Ուկրաինային ողջույնով դիմելը, ողջույն, որն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի օգտագործում էին Երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ գերմանական բանակի կազմում գործող ուկրաինական ստորաբաժանումների մարտիկները։ Սրանել գումարած և կատարած փետրվարյան այցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահը մեկ անգամ ևս հայտարարեց, որ Անկարան չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը, խոստացավ թուրքական միջոցներով բնակարաններ կառուցել 2014 թվականից հետո թերակղզին լքած հարյուրավոր թաթարների համար, ինչպես նաև հայտարարեց, որ առաջիկայում իր երկիրը $36 միլիոն ռազմական օգնություն կտրամադրի Կիևին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ թեմային չի անդրադարձել, արձագանքի դեպքում այն կներկայացնենք։ Մինչ այդ լսենք, ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում ապրիլ 24-յան միջոցառումներին և ինչպես է նշվելու Եղեռնի 105-րդ տարելիցը համաճարակի պայմաններում։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Վաղը ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մուտքը փակել լինելու բոլոր այցելուների համար, կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Իշխանություններն առաջարկում են 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներին հետևել ուղիղ եթերում։ Որոշումը Պարետատունն արդեն իսկ հաստատել է այսօր մեր նկարահանման ընթացքում հուշահամալիր տանող մուտքերը արդեն փակ էին։ Ապրիլի 24-ին կառավարությունը 105,000 ծաղիկ կխոնարի հուշահամալիրի անմար կրակի մոտ։ Հուշահամալիր գնալու փոխարեն կառավարությունն այլ առաջարկով է հանդես եկել, ըստ որի այսօր երեկոյան ժամը 21:00-ին կհնչեն եկեղեցիների զանգերը, որոնց ներքո կմարվեն Երևանի և մարզերի հրապարակների, փողոցների լույսերը։ Կառավարությունը կոչ է անում մարել նաև բնակարանների լույսերը ու պատուհանի մոտ միացնել հեռախոսների լապտերների լույսը։ Քաղաքացիները դեմ չեն այս տարբերակին, ասում են, կորոնավիրուսի տարածումից խուսափելու, իրենց անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ էր փակ պահել ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր տանող ճանապարհը։
Պարետի որոշումն արդեն եկել է, կփորձենք անպայման հետևենք։ Այդպես, քանի որ արգելված է, ենթարկվենք կանոններին, իսկ հարգանքի տուրք ամեն օր էլ մատուցում ենք միևնույն է մեր զոհերն են, մեր հայրենիքը, մեր հայրենակիցները։ Եթե կա վտանգ, ուրեմն պետք է հետևենք վտանգին, որովհետև զոհեր արդեն ունեցել ենք, հերիք այլ պետք չէ։
Վաղը փակել լինելու գիտենք, եւ դա շատ ճիշտ է արված, որպեսզի խուսափենք այդ կորոնավիրուսից, բայց բոլոր դեպքերում տեղեկացված ենք, որ այսօր երեկոյան ժամը 9-ին հեռախոսի լույսերով պետք է լույսեր անջատած հարգենք հիշատակը Երևանի։ Այո, որպես այո, հարգենք հիշատակը զոհերի Երևանի։ Իհարկե միանալու ենք, իհարկե անպատճառ։
Կամիակ միջոցը խուսափելու ավելի շատ վարակը տարածելու համար։ Միակ միջոցը ներկա պահին։ Եթե հարգում ես, կարող ես նման ձևով էլ հարգես քո հիշատակներին։ Եթե չհարգես, միայն մի ծաղիկ տաներ դնելով ցուցադրական ոչինչ չես փոխի դրանով ու դրանով չես հարգում։ Կարևորը, որ դու ինքդ հարգես։ Եթե մի ծաղիկ դնելով չես հարգում։
Տանը նստած մտքում սրտում հիշողության մեջ։
Կարծում եմ ես իրավիճակի համար ճիշտ որոշում են կայացրել։ Մենք կարող ենք մի ամիս հետո էլ 24-ին գնալ ու մեր հարգանքի տուրքը մատուցել, կարծում եմ ոչինչ չի փոխվի։
Ինձ թվում է հարգանքի տուրքը մատուցելու համար անպայման չի, հենց միայն ապրիլի 24-ին դա հիշել ու միայն այդ օրը գնալ, պետք է հիշել ամբողջ տարվա ընթացքում եւ ինչով կարելի է դրան նպաստել, թե սոցիալական ցանցերով, թե ինչ որ եթերների ձևով, տարբեր հաղորդումներով, որպեսզի համայն աշխարհին ցույց դնենք, հա, մեր այդ ցավը, այդ վերքը, որ եղել է։
Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանն այսօր հայտարարեց, վաղը միայն պաշտոնյաները կայցելեն ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի Հանրապետության նախագահի, տեղափոխ հայրապետի այցը եւ այնուհետեւ երեկոյան ժամը 22:00-ից սկսած, մինչեւ լուսաբաց, մինչեւ ժամը 6-ը տեղի կունենա գեղարվեստական ծրագիրը, որով ըստ էության մեր ստեղծագործական հանրությունը ամբողջ ժողովրդի անունից իր հարգանքի տուրքը կմատուցի երաժշտական կատարումների երգեցողության միջոցով։
Ստեղծված իրավիճակում սա լավագույն լուծումն էր, ասում է Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը։
Իրավիճակը այսպիսին է, մենք պիտի կարողանանք ըմբռնումով մոտենանք եւ մեր մասնակցությունը այս կերպ ապահովենք։ Այժմ ծիծեռնակաբերդում լայնածավալ ստեղծագործական, ադմինիստրատիվ եւ տեխնիկական աշխատանքներ են իրականացվում, ամբողջ ստեղծագործական մասը, գեղարվեստական մասը լինելու է ուղիղ եթերում։
Իդեպ ոստիկանությունը հուշահամալիր տանող հետիոտների ու տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված բոլոր ճանապարհները փակելու է մինչև ապրիլի 25-ը ժամը 23:59-ը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելելու նպատակով սահմանափակվում է այն օտարերկրացիների մուտքը Հայաստան, որոնք ժամանում են կորոնավիրուսի էպիդեմիկ բարձր ռիսկային երկրներից, տարածքներից կամ այցելել են այդ երկրներ, տարածքներ Հայաստան ժամանելուց առնվազն 14 օր առաջ։ Մարտի 22-ի դրությամբ այդպիսի երկրների ցանկում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիայի Միությունը, Եվրոպական Միության անդամ պետությունները՝ Ավստրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Խորվաթիա, Կիպրոս, Չեխիա, Դանիա, Էստոնիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Հունաստան, Հունգարիա, Իռլանդիա, Իտալիա, Լատվիա, Լիտվա, Լյուքսեմբուրգ, Մալթա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա։ Ցանկում ներառված են նաև Շվեյցարիան, Նորվեգիան, Թուրքիան, Չինաստանը, Իրանը, Կորեայի Հանրապետությունը, Իսրայելը, Ճապոնիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Վրաստանը։ Այս ցանկը ենթակա է փոփոխման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական հիմքով բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք թույլ է տրվում առանց սահմանափակումների։ Ցամաքային տարածքով Հայաստան կարող են վերադառնալ միայն Վրաստանում և Իրանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Մյուս երկրներից Հայաստան վերադարձը հնարավոր է միայն օթային ճանապարհով։ Խնդրում ենք նախապես ճշտել թռիչքների հասանելիության մասին տեղեկատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող լքել Հայաստանի տարածքը ցամաքով, բացառությամբ բեռնապոխադրող մեքենաների վարորդները։
Համաճարակի եւ աշխարհով մեկ չեղարկված չվերթների պատճառով հազարավոր հայեր մնացել են արտերկրում։ Ազատությունը մի քանի անգամ արդեն պատմել է Ռուսաստանում անելանելի իրավիճակում հայտնված հայաստանցիների մասին, որոնք օրեր շարունակ ստիպված էին օդանավակայանում գիշերել։ Այսօր մեկական չվերթներ են նախատեսված Մոսկվայից ու Սանկտպետերբուրգից, հայրենիք կվերադառնան հարյուրավոր հայաստանցիներ, թեև ցանկացողների թիվը մի քանի անգամ ավելի շատ է։ Էլ ավելի բարդ իրավիճակում են հայաստանցիները Թուրքիայում, որի հետ պաշտոնական Երևանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ, պատմում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայում ապրող շատ հայաստանցիներ կանգնած են դժվար երկընտրանքի առաջ՝ վերադառնալ հայրենիք, թե մնալ իրենց հիմնական բնակավայրը դարձած երկրում։ Առաջիկայում նախատեսվում է նորից կազմակերպել ցանկացողների մեկնումը։ Շաբաթներ առաջ էլ Ստամբուլում բնակվող մոտ 70 հայաստանցիներ վերադարձել էին Հայաստանի իշխանությունների աջակցությամբ։ Տարիներ առաջ արտագնա աշխատանքի նպատակով Թուրքիա մեկնած հարյուրավոր հայաստանցիներ կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացրած ճգնաժամի հետևանքով զրկվել են աշխատանքից։ Հայաստան վերադառնալ ուզում են, սակայն այնտեղ ոչ աշխատանք ունեն, ոչ էլ տանիք։ Արդեն 4 տարի Ստամբուլում ապրող երկու երեխաներին միայնակ մեծացնող Զարա Գրիվանոսովային Հայաստան վերադառնալու մտքից յետ է պահում սեփական բնակարան չունենալը։
Ժամանակավոր կացարանի դեպքում հնարավոր կլիներ, հա, մտածել գնալ, որովհետև այն ծանր աշխատանքները, որ էստեղ ենք անում, այդ հացը, որ էստեղ ենք հայթայթում, ես ասում եմ, որ հայրենի հողի վրա ավելի հեշտ կլիներ։ Ուղղակի արդեն որից նստած ես ինչ-որ կտուրի տակ ու մտածելով, որ պետք է իջնես հայրենի հողում լացող ուրենոտակ նստես, այսինքն առանց կտուրի, այդ միտքը վախացնելու ակամայից հետ ես քեզ պահում այդ մտքի։
Բնակարանային հարցը օրակարգային է նաև Արփինե Վահրադյանի ընտանիքում։ Իրերը հավաքել ու սպասում է Հայաստան գնացող հաջորդ ավտոբուսին, երեք երեխաների հետ վերադառնալու է հայրենի Արթիկ։ Անորոշության մեջ է, 13 տարի Թուրքիայում ապրելուց հետո չի պատկերացնում, թե ինչ է իրեն սպասվում Հայաստանում։ Ասում է, հայրենիքում բնակարան գտնելու համար օգնություն է խնդրել վարչապետից, նամակներով դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա տիկնոջը, սակայն պատասխան չի ստացել։
Հայաստանի իշխանությունները, գիտես ինչ կխնդրեի։ Խնդրեի մեզի օգնեն, մենք բանկի միջոցով տուն կնենք, մենք էլի ամսական վարկի նման ամեն ամիս կփակենք։ Մենակ է դե մեր խնդրանքները, որ Հայաստան գնացինք անցած տարի տուն սեցինք, կուզենք վերցնենք, մեծի հեչմեի բանկը չտվեց, որովհետև քսե Հայաստան դուք գրանցված չեք որպես աշխատող, դուք ընդհանրապես բանկային պատմություն չունեք։ Մենք պատճառեցինք, որ հա Հայաստան չենք եղել, բայց այնպես չէ, որ մենք ճիշտ է օդար երկիր կաշխատենք, բայց տուն կուզենք ձեր վերաձեռնենք։
Վերադարձի ճամփան բռնած հայաստանցի ները նաև փաստաթղթային խնդիրներ ունեն, անվավեր անձնագրեր, առանց ծննդականի երեխաներ։ Շատերն էլ վախենում են արտաքսվել և զրկվել Թուրքիա վերադառնալու հնարավորությունից, ոմանք ստիպված են այստեղ թողնել իրենց ընտանիքի անդամներին տարիների ընթացքում ձեռք բերած շարժական գույքը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Ավետ Ադոնցը օրերս անդրադառնալով Թուրքիայում փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող հայաստանցիներին վստահեցրել էր, որ անհրաժեշտ փաստաթղթային փաթեթները ստանալու դեպքում նախարարությունը անմիջապես կզբաղվի հայաստանի քաղաքացիների խնդիրներով։
Ես քնչեի, որ այս ամբողջ փաթեթը իր բոլոր խնդիրներով շտապ օպերատիվ կերպով ուղարկվի ԱԳՆ-ի պետական ողջույն։ Վստահաբար անմիջապես կսկսենք դրանով զբաղվել, վստահաբար, եւ կգտնենք խնդիրների լուծում տալու ամենաօպտիմալ ձևաչափերը։
Թուրքիայում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների թվի մասին հստակ վիճակագրական տվյալներ չկան։ Անցած տարի նախագահ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թուրքիայում 100 000 հայ կա, նրանցից 60 000-ը քաղաքացիություն ունի, 40 000-ը անօրինական է ապրում։ Երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն 1991 թվականից ի վեր։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվ հաղորդման ավարտին այլ տեղափոխվենք Վրաստան, ուր չնայած համաճարակին ու սոցիալական հեռավորություն պահպանելու հորդորներին 300 ադրբեջանցիներ փողոց էին դուրս եկել կողքի ցույց անցկացնելու։ Բողոքի պատճառը վարակի հետևանքով հայտարարված սահմանափակումներն են, կարանտինային նորմերը, որոնք ուժի մեջ են արդեն շուրջ 1 ամիս։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի ադրբեջանաբնակ Մարնեուլի շրջանում բողոքի ակցիաներ են անցկացվել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով իշխանությունների մցրած սահմանափակումների դեմ։ Մի քանի գյուղերի բնակիչներ, անտեսելով կարանտինի ռեժիմը, Շուլավերի գյուղի մոտ, որը նաև երկաթուղային կայարան է, երեք փակել էին հիմնական մայրուղին։ Այդ բնակավայրում նաև հարյուրավոր հայեր են ապրում։ Ցուցարարները դժգոհել են, որ սահմանափակումների պատճառով չեն կարողանում իրացնել իրենց գյուղմթերքը։ Մենք միջև ականջները պարտքերի մեջ ենք, անձամ ես բանկին 35 000 լարի եմ պարտք, իսկ իմ 20 000 լարի ապրանքը արդեն փթել է, Թբիլիսի խանութներում վարունգը 10 լարի է, մենք 1 լարիով ենք վաճառում, բայց իշխանությունները խուլ են, մենք մեր աշխատանքի արդյունքներով կերակրում ենք խոզերին, ինձ նման հազարները կան, մեր բոլոր տները բանկերում հիպոթեքի տակ են, բողոքել է ցուցարարներից մեկը։ Ցուցարարների հետ հանդիպման է եկել Քվեմո Քարտլի նահանգապետ Շոթա Ռեխրիաշվիլին և Մարնեուլի քաղաքապետ Զավուր Դարգալին։ Սահմանափակումների դեմ գյուղացիների բողոքը սկսել է քաղաքական երանգավորում ստանալ։ Նահանգապետը սկսել է վիճաբանել ընդդիմադիր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության անդամ Ահմեդ Իմամկուլիևի հետ։ Սա քաղաքական ակցիա է, սկսել է նահանգապետը, ասելով, թե եղել է շրջանի գյուղերում հանդիպել մարդկանց հետ, բայց սա այն ֆորմատը չէ, որտեղ ինքը պետք է զրույցի մեջ մտնի։ Ցուցարարները սկսել են բացականչել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի անունը, հայտարարել են, թե իրենց պետք չէ նահանգապետի դատարկ խոստումները։ Նահանգապետը պնդել է, որ բողոքի ակցիան կազմակերպել է Սահակաշվիլի ազգային շարժումը, իշխանությունները Մարնեուլիում միջոցառումներ են անում կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով, բայց նրանք ցանկանում են, որ շատ զոհեր լինեն, որպեսզի տապալեն իշխանություններին։ Նա խոստացել է, որ տեղացիների գյուղմթերքը ամբողջությամբ կիրացվի, Թբիլիսից գնորդները արդեն դուրս են եկել, չնայած պահանջարկ չկա, բայց կգնեն տեղացիների գյուղմթերքը, ասել է նահանգապետը, հայտարարելով, թե այլևս չի ցանկանում մասնակցել այդ դիմակահանդեսին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ, հիմա պատգամավոր Իրակլի Կոբախիձեն, հայտարարել է, թե Մարնեուլի ցույցը կազմակերպել է Սահակաշվիլի ազգային միացյալ շարժումը։ Դա հանցագործություն է, և մենք պետք է նրանց զգուշացնենք, որ չխաղան կրակի հետ, շեշտել է նա։ Քաղաքագետ Գյորգի Գովրանիձեն ասել է, որ եթե կորոնավիրուսի դեմ պայքարի պատրվակով շարունակվեն աբսուրդի հասնող սահմանափակումները, ապա Մարնեուլի իրադարձությունները կարող են կրկնվել երկրի այլ շրջաններում, և պետք չէ քաղաքական շարժառիթների ինքնախաբեությամբ զբաղվել, մարդիկ հոգնել են հեռանկարից, իսկ ընդդիմությունը պարզապես արձագանքում է, փորձելով միավորներ հավաքել, մարդիկ տեսնում են ներմուծված ապրանքներով լեցուն սուպերմարկետներ, իսկ տեղական արտադրանք կրպակները սահմանափակումների պատճառով փակվում են, մարդիկ ցանկանում են հավատալ, որ կարանտինը մցվել է համավարակը կանխելու համար, այլ ոչ թե իշխանությունների մերձավոր գործարարներին հարստացնելու նպատակով, ասել է քաղաքագետը, նշելով, որ Մարնեուլի կարանտինի ռեժիմը խախտվել է իշխանությունների անգործության հետևանքով, և մեծ հավաքը ռիսկեր է առաջացրել, որ Մարնեուլիում կորոնավիրուսի նոր բռնկումներ կարող են տեղի ունենալ։ Գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Թենգիզ Կալանդաձեն ասել է, որ Մարնեուլի ցուցարարների հետ բանակցությունները ավարտվել են, գյուղմթերքի վաճառքի գները համաձայնեցվել են, հարցը դրական է լուծվել, և ցուցարարները չեն պատրաստվում շարունակել բողոքի ակցիաները։ Մարնեուլի եւ Բոլնիսի շրջաններում, որտեղ ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 150 000 մարդ է ապրում, Վրաստանի իշխանությունները կարանտինի խիստ ռեժիմ էին սահմանել մարտի 23-ից սկսած։ Վրաստանի իշխանություններն իսկույն արձագանքել են Մարնեուլի գյուղացիների բողոքներին, չնայած նրանց հիմնական պահանջը չի կատարվել, կարանտինը չի չեղարկվել կամ մեղմացվել, բայց Թբիլիսից բեռնատար մեքենաներ են ուղարկվել Մարնեուլի տեղացիների գյուղմթերքը գնելու համար։ Հիմա այնտեղ հերթեր են կազմակերպվում, որ գյուղացիները բոլորը միասին չհավաքվեն։ Նահանգապետն ասել է, որ յուրաքանչյուր գյուղում ցուցակներ են կազմվում, որպեսզի գյուղմթերք վաճառողները հերթով մոտենան բեռնատարներին, յուրաքանչյուրը վաճառի իր ապրանքը և հեռանա։ Ինչ այսօր կատարվում է և ինչ երեք տեղի ունեցավ տագնապալից է, որովհետև կարանտինը շատ է խախտվում, ասել է նահանգապետ Շալվա Ռեխվիաշվիլին։ Իսկ Մարնեուլի տեղական խորհրդի Սակրեբուլոյի փոխնախագահ Մամուկա Նավերյանին ասել է, որ այսօր երկու բնակավայրի Քասումլո և Աղմամեդլո գյուղերի հերթն է։ Վրաստանում պաշտոնական տվյալներով հաստատվել է կորոնավիրուսի 420 դեպք, մահացել է 5 մարդ, 5200-ից ավելին կարանտինի մեջ են, իսկ ավելի քան 580 մարդ հիվանդանոցներում գտնվում են բժիշկների հսկողության ներքո։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօրվա համար այսքան, մենք նախատեսել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։